James Henry McConkey, 1858-1937. O ramificație a puterii Duhului. McConkey s-a născut în Wrightsville, Pennsylvania, unde și-a petrecut primii lui ani de viață. În copilărie, îi plăcea să cânte la vioară și să pescuiască. Deși a frecventat școala duminicală și biserica, el nu l-a mărturisit pe Hristos în public până la vârsta de 20 de ani. La 18 ani, a intrat la Colegiul Lafayette, transferându-se la Princeton în anul următor. Tatăl său a murit în timpul anilor lui de colegiu, iar James a devenit capul și singurul sprijin al unei familii numeroase cu o mamă invalidă, 7 surori și un frate. El a luptat din greu să-și sprijine familia în timp ce își continua studiile acasă. Mergea la Princeton doar pentru a susține examenele. McConkey a absolvit în 1880 și a deținut funcția de responsabil al clasei lui, terminând al patrulea în ordinea mediilor. El nu s-a remarcat în mod deosebit prin mărturia lui creștină la Princeton. Deși McConkey a fost admis în barou în New York, Pennsylvania, el n-a practicat niciodată avocatura. A început să se ocupe imediat de comerțul angro cu înghețată, afacere în care a rămas timp de 15 ani. La vârsta de 24 de ani, McConkey a fost numit prezbiter al Bisericii Presbiteriene din Wrightsville, funcție pe care a deținut-o până la moarte. El a slujit de asemenea ca director al școlii duminicale. Cu sănătatea distrusă în urma greutăților prin care a trecut, a plecat în străinătate, dar la întoarcere nu s-a mai ocupat de afaceri. Atunci a început să predea cunoștințe biblice, lucrare pe care a continuat-o până la moarte și care i-a asigurat renumele. Activitatea lui nu se răstrângea la o singură denominație și nici nu se limita la anumite biserici. Influența lui era foarte mare printre directorii unor mari companii, persoane ce dețineau profesii cu caracter laic și la Asociația Creștină a Tinerilor. Una dintre cele mai remarcabile cărți ale lui este The Threefold Secret of the Holy Spirit, scrisă în 1897, tradusă în multe limbi și distribuită în întreaga lume. El a lucrat în asociere cu Institutul Biblic Pennsylvania din Philadelphia și cu Misiunea Internă a Africii. În 1914 s-a mutat la Pittsburgh, unde a fondat editura Silver, înregistrând-o ca o societate în 1922. Trăsătura ei distinctivă era nepracticarea unor activități comerciale și nesolicitarea de fonduri. Cărțile și broșurile erau distribuite gratuit tuturor celor ce le cereau din întreaga lume, lucru făcut posibil prin donațiile voluntare. În ultimii lui ani de viață, McConkey și-a extins lucrarea în domeniul literaturii, înființând o bibliotecă în caractere Braille. În timpul lunilor de iarnă, McConkey a fost un celebru învățător al Bibliei în Georgia, Alabama și Virginia, unde a locuit în vederea restabilirii sănătății. Data aproximativă 1897. Întrebare. Care sunt secretele Duhului Sfânt la care faceți referire? James H. McConkie. Sunt trei secrete. Secretul venirii Lui, secretul plinătății Lui și secretul manifestării constante. Oare motivul pentru care mulți creștini rămân neputincioși și neroditori din punct de vedere spiritual se datorează faptului că nu au Duhul Sfânt? Nu. Fiecare copil al lui Dumnezeu a primit darul Duhului Sfânt. De aceea, este o greșeală fatală pentru un credincios să continue să aștepte și să se roage să primească Duhul Sfânt sau botezul. Ceea ce trebuie să facă acum el este să îi se supună și să îi se predea lui. Noi nu așteptăm ca Dumnezeu să facă ceva. Dumnezeu așteaptă ca noi să facem partea noastră. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață în mod clar acest lucru. Trebuie să urmăm exemplul apostolilor pentru a fi botezați de Duhul Sfânt? Nu. Împrejurările erau diferite. Noi ne limităm prea mult la experiența apostolică în loc să ținem cont de învățătura apostolică de la cinzecime. Apostolii au trăit deopotrivă înainte de a veni Hristos, în timp ce El umbla pe pământ și după ce El i-a părăsit. Ei au experimentat într-un anumit fel Duhul Sfânt în calitate de credincioși vechi testamentali, în alt fel când Hristos a înviat, a suflat peste ei și le-a zis luați Duhul Sfânt, și în altul când Hristos înălțat a turnat Duhul Sfânt peste ei la cinzecime. S-ar putea spune că ei au trăit de-a lungul dispensațiilor Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Dar lucrul acesta nu este adevărat în ceea ce ne privește pe noi. Experiența care ni se potrivește nouă nu este cea a apostolilor, ci cea a convertiților apostolilor care au crezut în El exact ca noi, după ce Hristos a sfârșit lucrarea și L-a trimis pe Duhul Sfânt. Care este învățătura apostolilor? Învățătura lor e clară încă din ziua cinzecimii. Petru a învățat: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Fapte 2:38. Împlinirea acestor două condiții ne aduce pe noi în împărăția lui Dumnezeu și ne dă Duhul Sfânt. După ce l-am primit, nu mai trebuie nici când să cerem să-L primim din nou. Cum putem fi siguri că L-am primit? Prin mărturia Duhului însuși și prin propria noastră experiență a venirii Lui la împlinirea condițiilor respective. Unii țin minte ziua și ora, alții nu. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă mereu asigurări în pasaje precum 1 Corinteni 3:16, 6:19, de asemenea 2 Corinteni 6:16 și 13:15. Locuirea Lui în noi nu depinde de emoțiile noastre, ci de unirea noastră cu Hristos. Pasajul din Faptele Apostolilor 19:2 ar trebui tradus mai clar: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Spre deosebire de versiunea King James, unde apare de când. Apostolul se așteaptă ca toți copiii lui Dumnezeu să primească darul în momentul pocăinței și credinței în Hristos. Este posibil ca anumite experiențe miraculoase și impresionante să însoțească sau nu convertirea unui om, dar nimeni nu ar trebui să aștepte ca experiența altora să fie la fel cu a lui. Constituie primirea Duhului Sfânt la regenerare și botezul Duhului Sfânt aceeași experiență? Ele sunt în mod categoric sinonime, având în vedere modul în care Biblia folosește acești termeni. Nu mi-aduc aminte de nicio singură situație în care botezul cu Duhul Sfânt să fi fost o experiență ulterioară a credinciosului. Apostolii au fost din nou și din nou umpluți printr-o ungere proaspătă a Duhului, dar nu au fost niciodată botezați din nou. De asemenea, nu se spune niciodată că cei convertiți care au primit Duhul cu ocazia regenerării au fost botezați cu Duhul. Botezul era în mod clar un act cultic inițial, săvârșit la intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Există pentru credincios o a doua experiență după convertirea lui, în cadrul căruia el să primească Duhul Sfânt într-o măsură și cu o putere mai mare? Există o plinătate a Duhului Sfânt care pentru cei mai mulți creștini nu vine la convertire și, ca situare în timp, constituie de obicei o a doua experiență. Dar haide să rămânem la învățătura biblică. Acesta nu este darul Duhului Sfânt, nu este primirea Duhului Sfânt și nu este botezul Duhului Sfânt. Duhul este o persoană care vine în credincios odată și vine ca să rămână. Aceasta a doua experiență este o plinătate primită ca răspuns la consacrarea noastră. Nu trebuie să punem pe seama lui Dumnezeu faptul că nu avem această plinătate. Există anumite condiții ale acestei plinătăți diferite de cele necesare pentru regenerare. Cum putem primi plinătatea Duhului? Predarea totală, absolută, fără rezerve a vieții noastre în mâna lui Dumnezeu pentru a face voia Lui în locul voii noastre. Cu ocazia acestei predări, Duhul intra deja, ne ia complet în stăpânire. Din moment ce credinciosul are două naturi, cum poate fi el umplut cu una din ele? O viață nouă, o viață divină, viața lui Dumnezeu, vine în credincios atunci când el este născut din nou. El are acum ceea ce păcătosul nu are, o natură nouă. Dar când intră viața nouă, Duhul, dispare oare viața veche, omul vechi? Din păcate nu. Alminteri, la primirea Duhului, am fi umpluți de îndată și pentru totdeauna cu El. Credinciosul continuă să aibă o dublă natură, atât carnea cât și Duhul, viața veche și viața nouă, coexistă și luptă înăuntru lui. Fiecare dintre acestea vrea stăpânire, fiecare vrea să-L umple. El poate fi umplut numai supunându-se totalmente acele influențe pe care El o invită să-L umple. Depinde totul de noi credincioși? Noi avem puterea de a alege. Noi ne putem supune oricăruia dintre naturi. Și atunci, cea pe care o alegem ne va umple și ne va controla. Romani 6,19. Când îi instruim pe noi convertiți, adesea îi determinăm să facă un ocol de la calea principală spre victorie. Noi le spunem să studieze Biblia, să fie consecvenți în rugăciune, să sporească în fapte bune, să fie bun administrator ai darurilor pe care le au, să fie corecți în lucrările bisericii și să se implice în nenumărate activități bisericești. Însă omitem cea mai importantă învățătură, ca ei să se predea pe ei însuși lui Dumnezeu pentru a primi plinătatea Lui. Există vreun loc în această experiență pentru rugăciune, agonizare, luptă și așteptare? Prin toate acestea, tu i-ai cere lui Dumnezeu să facă El ceva, în loc să asculți de porunca lui de a face tu însuți ceva. Este o problemă legată de receptivitatea și predarea ta. Poți avea atâta plinătate cât loc îi faci. Nu are rost să încerci să crezi, să te lupți ca să o consideri realizată. Acestea sunt surogate pentru ascultare. Rugăciunea este foarte bună alături de ascultare, dar nu în locul ei. Nu trebuie să-i cerem lui Dumnezeu această plinătate. El ne cere nouă să ne supunem Lui. Probabil unora le e frică de voia lui Dumnezeu. Pe credinciosul care se supune pe deplin lui Dumnezeu, nu-l așteaptă niciodată o soartă crudă. Hristosul care îți cere să te predai este Hristosul dragostei, care dorește să te umple cu plinătatea dragostei Lui și să te călăuzească pe căile Lui desăvârșite. Nu-ți fie frică de voia Lui. Când ți-ai pus în mod sincer viața la picioarele Lui, El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37:4. Cum putem fi siguri că ne-am predat cu adevărat și am primit plinătatea Lui? Vom avea parte de anumite manifestări? Trebuie să se facă distinție între locuirea Duhului Sfânt și manifestarea plinătății Lui. Locuirea este prezența Lui în noi. Manifestarea este conștientizarea acelei prezențe. Prima depinde de unirea noastră cu Hristos prin credință, cea de-a doua depinde de ascultarea noastră de poruncile Lui. Ioan 14:21. Dacă ești un copil ascultător al lui Dumnezeu, Duhul se manifestă în tine. Umblarea ta depinde de tine însuți. Poziția de fiu este una irevocabilă și la fel este și locuirea lui în tine. Dar ascultarea și comuniunea, fiind în mare măsură în mâinile tale, sunt variabile. La fel este și manifestarea. Nu trebuie să facem din manifestare testul locuirii. Ce puteți spune despre emoții? Nu-i spune lui ce fel de sentiment al plinătății dorești. Nu stărui să ai parte de o izbucnire spontană a emoțiilor. Nu aștepta să ai experiența unui alt credincios. Lasă toate acestea în seama lui Dumnezeu. Altfel vei fi dezamăgit. Domnul știe exact ce formă sau grad de plinătate să ne dea fiecăruia dintre noi pentru a ne feri de mândrie sau exaltare spirituală. Spontană sau treptată, tăcută sau jubilantă, o pace uriașă sau o putere uriașă, aceasta nu contează. Când suntem preocupați să îndeplinim condițiile promisiunii, Dumnezeu se va ocupa întotdeauna de împlinirea promisiunii. Să nu ne pierdem vremea așteptând limbi de foc și sunetul unui vânt năvalnic și puternic. Este dăunător să ne tot analizăm viața lăuntrică pentru a vedea dacă Dumnezeu își împlinește promisiunea în experiența noastră. Cu cât suntem mai puțin preocupați de manifestarea plinătății Lui, cu atât mai repede va avea loc. Se pare că, după experiența comună, plinătatea binecuvântării lui Dumnezeu se diminuează în cele din urmă. Da, în cazul multora intervine o schimbare. Strălucirea experienței pare să se extompeze, puterea ei să se micșoreze, manifestarea ei să descrească. Este posibil ca un anumit credincios să pretindă în continuare că mai simte încă ceea ce s-a dus, să mărturisească ceea ce nu posedă, în speranța că astfel va aduce înapoi binecuvântarea. Dar în final vine disperarea și el trebuie să admită că experiența respectivă este pierdută. Ce s-a întâmplat? A plecat Duhul? Nu, dar el a încetat să se manifeste în plinătatea lui de altă dată. Este o manifestare pierdută, nu o locuire pierdută. Cel ce binecuvântează nu a plecat, dar binecuvântarea da. Continuitatea ei s-a pierdut. Hristos a prezentat condițiile specifice ale manifestării Duhului în Ioan 14:21. Cine are poruncile mele și le păzește, eu mă voi arăta lui. Acestea nu sunt poruncile legii, ci cele ale Harului, care împlinește legea. Manifestarea constantă poate veni doar printr-o ascultare continuă, într-o trăire zilnică după voia lui Dumnezeu. Predarea vieții este numai începutul unei vieți de predare. Este necesar să adăugăm la actul consacrării o viață de consacrare, dacă vrem ca binecuvântarea începută să fie o binecuvântare continuă. Consacrarea este începutul, nu punctul culminant al plinătății Duhului, o poartă pe care noi trebuie permanent să o ținem deschisă. Rămânerea este cel de-al treilea secret al Duhului? Da. Și un alt mod de a o numi este umblarea în Duhul. De fiecare dată când ne supunem cărnii și umblăm în carne, noi zădărnicim, întristăm și oprim manifestarea Duhului. Dumnezeu nu își poate pune pecetea pe o viață care nu se conformează voii Lui. Cu fiecare act de supunere față de carne, începe să apară o senzație de eclipsare, ca și cum un nor s-ar fi strecurat între credincios și Dumnezeu. Zilnic trebuie să menținem o părtășie neîntreruptă cu Hristos. Această părtășie este o oglindă sensibilă, până și suflul vieții carnale formează pe suprafața ei un abur care va umbri prezența lui Dumnezeu. Nu îndrăznim să ne bazăm astăzi pe plinătatea de ieri. Iisus a asemănat această relație cu relația dintre viță și mlădiță. Mlădița nu îndrăznește să-și tragă seva din viță într-o zi, iar în alta nu. Printr-o astfel de relație intermitentă, ea nu va produce nicio roadă. Ne perfecționăm noi odată cu trecerea timpului dacă trăim o viață plină de Duhul? Vechea natura credinciosului nu este cu nimic mai bună după convertire sau după o perioadă îndelungată a experienței plinătății Duhului lui Dumnezeu. Ea este tot atât de moartă ca înainte. Deci viața nouă nu înseamnă un eu perfecționat, ci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință. Galateni 2:20. Care este natura acestei credințe? Această credință a rămânerii este o atitudine devenită obicei. Cineva al căruia eu este mort spiritual se bazează în mod constant pe viața altuia și își trage zi de zi și oră de oră seva din ea, din plinătatea vieții lui Iisus Hristos dinăuntru lui. Umblarea este pur și simplu un pas repetat. Vă rog să ne dați câteva ilustrații practice. Dorim noi putere sau dragoste? Trebuie să ne bazăm pe El de fiecare dată când avem nevoie de ele. Dorim noi ungere pentru slujire? Trebuie să contăm pe El de fiecare dată când ni se cere o astfel de slujire. Suntem noi oare convinși că Hristos a vrut să spună tocmai ceea ce a spus prin cuvintele "Despărțiți de mine, nu puteți face nimic"? De exemplu, îndrăznim noi oare să conducem această întrunire? Să scriem această lucrare sau scrisoare? Să ținem această cuvântare? Să mărturisim cuiva despre Hristos? Să luăm această decizie? Să facem următorul pas care ne stă în față? Îndrăznim noi să facem ceva fără să ne înălțăm rapid credința spre Cel care este singurul în care locuiește viața spirituală? Cuvintele spuse, rugăciunile rostite, faptele făcute doar prin resursele eului nu au nicio putere de germinare spirituală. Dumnezeu nu ne umple cu Duhul Său după principiul bateriei de acumulator, ci după principiul vehiculelor alimentate de linii de înaltă tensiune. Noi nu suntem încărcați cu o putere independentă, ci suntem uniți printr-o credință dependentă cu Iisus Hristos, care este Cel încărcat cu putere. Domnul vrea să ne păstreze într-un spațiu al dependenței. El nu ne va umple cu Duhul ca noi să putem alerga timp de un an, o lună sau chiar și o zi de capul nostru. Viața noastră spirituală pur și simplu nu este a noastră, ci se trage din altă viață. Ați afirmat că există două aspecte ale rămânerii. Duhul nu vrea ca noi să lăsăm doar înăuntru, ci vrea să lăsăm și în afară pentru alții. Credinciosul este un canal al Duhului, care este, vorbind la mod figurat, un râu sau un fluviu. Ioan 7:38. Ceea ce s-a primit trebuie să curgă în afară. Un canal bun primește întotdeauna, este întotdeauna plin și se revarsă întotdeauna. Cele două intrări, a credinței și a dragostei, trebuie păstrate în mod permanent deschise. Intrare fără revărsare înseamnă stagnare. Revărsare fără intrare înseamnă golire. Comuniune fără slujire este unilateralitate. Este un pericol și slujirea fără părtășie? Viața unora este o serie continuă de întruniri, asocieri, conferințe, discursuri și lucrări. Orele de rugăciune sunt necunoscute. Părtășia este un termen fără de sens pentru ei. A aștepta după Dumnezeu este o pierdere de timp prețios. Călăuzirea Duhului și o viață de încredere sunt în afara experienței lor. Unei astfel de vieți îi lipsește ceva radical. Astfel de oameni se neliniștesc și clocotesc, se îngrijorează, se plâng de lipsa lor de putere, de lipsa de bucurie, pace și binecuvântare. Cămăruța de rugăciune este singura centrală energetică veritabilă. Slujirea fără ungere este lipsită de viață. Trebuie ca noi să-L atingem pe Hristos înainte de a-I atinge pe oameni. Noi nu putem turna dacă n-am primit de la El. Aceste două, aflate într-o armonie desăvârșită, duc la o plinătate durabilă a Duhului Sfânt.